Dobrý deň prajem všetkým. To, čo by som vám teraz chcela v mojej prednáške predstaviť, sú nové nástroje, ktoré v podstate dostáva do rúk aj praktický lekár. Je to nástroj, ako sa dá pristúpiť k liečbe niektorým bežným ochoreniam, chronickým ochoreniam, ktoré sa nedarí, povedzme, dlhodobo vyriešiť. Prípadne je to vynikajúca pomocka pre spôsob komunikácie s vašimi pacientami, ako ich naučiť sa zdravo stravovať a vlastne riešiť komplexnejšie svoj zdravý životný štýl. Prvý odkaz na potravinové alergie sme sa mohli, nebo teda informácie o týchto prvých poznatkoch máme už od Lukrecia, ktorý povedal, že čo je jedlom pre jedného, môže byť otravou pre iného a skutočne to, čo je pre jedného človeka potravina nutrične v poriadku a veľmi dobre stráviteľná, môže byť pre kohokoľvek ďalšieho, povedzme, problém. Ja by som v tejto chvíli chcela upozorniť na veľmi rozsiahlú diskusiu, ktorá sa otvorila v súvislosti s takzvanou intoleranciou, respektíve alergickým testovaním na IgG protilátky, ktoré sa bežne netestujú, ktoré sa testujú v podstate len v posledných rokoch. Je to celkom nová diagnostická metóda a v tomto prípade by som chcela najskôr rozlíšiť, aký je rozdiel medzi tzv. Klasickou alergiou, čo je alergia, kedy sa vlastne objavujú protilátky typu IgE a ktorá je charakteristická tým, že bezprostredne po konzumácii potraviny dochádza k spustení tých príznakov a sú jednoznačne také tie búrlivejšie a môže byť skutočne až tým finálnym príznakom prípad anafylaktického šoku, čiže až smrteľná. Čo je absolútne rozdielne, je nie len teda nástup účinku v prípade tzv. Potravinovej intolerancie, ktorá sa vyznačuje, teda je sprostredkovaná protilátkami IgG. Typické je pre túto odozvu na niektoré potraviny neskoršia reakcia s latenciou niekedy až niekoľko dní, to znamená príznaky po potravinách sa neobjavia i hneď, ale povedzme po, čo ja viem, dvoch, troch dňoch. To, čo je charakteristické pre tieto potravinové intolerancie, je práve chronicita. To znamená, príznaky majú skôr tendenciu dlhodobo sa objavovať, neskôr aj vysvetlíme, ktoré to najčastejšie sú. Nie je väčšinou život ohrozujúca, ale komplikuje život, znepríjemňuje život a vlastne stáva sa komplikáciou aj iných diagnóz. Čo sa týka diagnostiky, ako som povedala, je jednak jednoduchšie v podstate odsledovať takzvanú klasickú potravinovú alergiu, ktorá sa dá aj sama odsledovať. Bežne sa testuje v odborných ambulanciách na rozdiel od tej IgG, ktorá sa veľmi ťažko samosleduje, samodiagnostikuje a navyše sa v podstate vykonáva len v niektorých zatiaľ, v niektorých zariadeniach. To, čo je charakteristické pre imunitnú reakciu IgE na potraviny, ako som povedala, všeobecne rýchly nástup na ťažkosti po požití býva rýchla reakcia histamínu a vlastne v tej reakcii sa uplatňuje od alergenu vlastne celá tá kaskáda. Nebudem teraz do podrobností zachádzať z časových dôvodov, len možno práve poukážem na rozdiel v porovnaní s reakciou na IgG protilátky, ktoré sa v tele vlastne označia ako tzv. Cudzie. Väčšinou to bývajú čiastočne strávené potraviny, môžu to byť niektoré farbivá, môžu to byť prípadne nejaké toxíny, ktoré sa dostávajú do krvi, na ktoré vlastne sa začnú vytvárať tieto IgG protilátky. Problémom je to, že v prípade, že sa toto je inak ukázka napríklad intolerancie pšenice, kedy sa IgG protilátky dostávajú alebo v dôsledku vlastne prenikania do tkaniva tráviaceho traktu sa prejaví ako syndrom draždivého čreva, prípadne celiakia, kde je ukázaná tento horný obrázok. V prípade vylúčenia tých nevhodných potravín po diagnostike je efektívne pri riešení symptomu práve teda forma eliminačnej stravy. Aké sú symptómy potravinovej intolerancie? Tu je vlastne vysvetlené alebo ukázané, čo všetko sa môže skrývať pod tými príznakmi potravinovej intolerancie. Také klasické prejavy od tráviacich ťažkostí, bolesti brucha, zápcha, hnačka, plynatosť, nafukovanie. Môže tam byť už vlastne vyvolaný syndrom dráždivého čreva. Druhou najčastejšou formou príznakov bývajú dermatologické procesy, akné, ekzémy, rôzne svrbenie. Často sa prejavujú psychické poruchy v zmysle rôznych buď teda úzkostí, depresií, alebo naopak hyperaktivity u detí. Objavujú sa pochopiteľne aj také tie neurologické obťaže, ako je povedzme problémy so spánkom a veľmi časté bývajú napríklad migrény. Čo je zaujímavé a veľmi dobre sa rieši spôsobom eliminačnej stravy je obezita, prípadne zadržiavanie tekutín. Ako som povedala, je to vynikajúci nástroj pre komunikáciu s pacientom, keď mu vysvetlíte, ktoré potraviny mu vlastne spôsobujú potravinovú intoleranciu a on elimináciou týchto potravín, ktoré sú väčšinou tie najčastejšie konzumované, tie najmenej zdravé, tak sa podarí vlastne nastaviť správne racionálne stravovanie a dochádza k veľmi rýchlemu úbytku hmotnosti. Ktoré sú najčastejšie alergény potravinovej intolerancie? Toto sú tie skutočne, ktoré sa aj nám v našom zariadení najčastejšie prejavujú. Sú to najviac zo všetkého obiloviny. Teraz nehovoríme len o glutenu ako takom, pretože samozrejme celiakia je forma, alebo jedna z foriem potravinovej intolerancie, ale bez ohľadu na to, že je plne rozvinutá celiakia, môže byť napríklad zvýšená intolerancia na pšenicu, respektíve na raž. Veľmi často sa objavuje intolerancia na mlieko, mliečne výrobky, najmä na krávske mlieko, rôzne druhy orieškov, vajíčka, morské plody, kvasnice a celý rad ďalších. Vzhľadom na to, že vlastne my máme osobné skúsenosti s týmto testom, v zariadení ho využívame. Dovolila som sa aj pripraviť takú menšiu štatistiku vlastne výskytu protilátok k testovaným potravinám, ktoré boli v tomto zhruba v tomto výskytu, ako vidíte sami. Bol to inak súbor 241 klientov, ktorých sme diagnostikovali v období jednoho roka. A v priebehu tohto jednoho roka z 100% všetkých diagnostikovaných klientov sme mali okolo 80% potravinovú intoleranciu na raž, ktorá je teda považovaná ako takzvaná teda zdravá obilnina. Na druhom mieste potom boli vajíčka, kukurica, zemiaky, mekyše, oriešky, soja, ovoz a to, čo bolo úplne, že takmer bez odozvy boli napríklad jablka alebo kapusta. Takže to je len na dôkaz toho, teda, aké s tým máme my konkrétne skúsenosti. Môžem povedať, že v podstate aj ten výskyt je veľmi rozdielný pri alergii a pri potravinových intoleranciách. Klasická alergia, čiže odozva na IgE protilátky je popisovaná zhruba 2 až 4% v populácii. Na rozdiel od toho potravinová intolerancia je skutočne taká odkrievajúca sa špička ľadovca, nakoľko sa udávajú tie čísla od 45 až do 80%. Pri našich testoch sa ukázalo, že to skôr vychádza tých 80-90%. Samozrejme potom záleží od toho, nakoľko silná je tá intolerancia a kde je potrebné pristúpiť k nejakým opatreniam, ale o tom budem hovoriť o chvíľočku. Aké sú teda možnosti testovania? K tým najstarším a dobre známym je vlastne takzvaná samodiagnostika, čiže princíp eliminačnej diety, kedy si pacient sám postupne vlastne vyradí z jedálnička potraviny, na ktoré má podozrenie, ale tak, ako som povedala, je to veľmi obťažné práve preto, lebo ako ja po dvoch dňoch si môžem pamätať presne, čo som kedy jedol a najmä, čo som kedy ako kombinoval. Preto je veľmi vítané v súčasnosti výrazný rozvoj nových diagnostických testov, ktoré sa začali používať od takých jednoduchších až po rôzne zložitejšie. Jeden z tých jednoduchších, ktoré sú v súčasnosti najviac využívané a napríklad preto aj o tom hovoríme na tomto fóre, pretože sú aj praktickí lekári, ktorí začali pracovať s týmito testami, je tzv. Food Detective test, ktorý diagnostikuje okolo 50 základných potravín. Na základe kvapky krvi z prsta sa získavajú výsledky, ktoré sa potom použijú pre konkrétne dietné odporúčania. Ešte skôr, kým dojdem vlastne, prečo tieto všetky odpovede patologické vznikajú, poviem len veľmi kľúčovú vec. Nie je všetko v tomto prípade len čierne a biele a to najdôležitejšie v prípade ďalších postupov je skutočne nájsť si čas na toho pacienta a dôkladným spôsobom s ním anamnézu prebrať, presne aké sú stravovacie návyky, čo je súčasťou tej stravy, akým spôsobom tam sú prípadne nejaké infektív anamnéze, akým spôsobom vôbec i osobnostne, pretože na vplyv vzniku potravinovej intolerancie hrá rolu toľko faktorov, že není to jednoznačne len teda to, že nám to ukáže ten test. Aký je vzťah medzi protilátkami IgG a príznakmi potravinovej intolerancie? V podstate v pozadí sa vyskytuje väčšinou buď poškodený imunitný systém a alebo prípadne alebo zvýšená priepustnosť čreva. Za fyziologických okolností vlastne zdravý gastrointestinálny trakt a imunitný systém je schopný dostatočným spôsobom reagovať prípadne aj na potraviny, ktoré sa ako čiastočne strávené dostávajú z jedla do krvi. Za normálnych okolností sú samozrejme rozložené na tie základné komponenty a vstrebávajú sa cez črevnú výstelku. Ale pokiaľ sa dostávajú niektoré do krvi a sú označené ako cudzie, vytvárajú sa potom proti nim protilátky, ktoré sa vlastne v komplexe vzájomne prepojenom ten antigen s protilátkou sú likvidované makrofágmi. To znamená, že nie sú žiadne príznaky a aj keď dojde k nejakej zvýšenej reakcii IgG, telo sa s tým vie poradiť. Problém nastáva, čiže takto nejako to vyzerá za normálneho stavu. Vidíme, že je potravina, dostáva sa cez zdravé črevo, začnú sa vytvárať protilátky IgG, ale zdravý imunitný systém vie v tomto prípade zasiahnuť, zlikvidovať tieto komplexy a nedochádza k žiadnym príznakom. Problém nastáva vtedy, keď je za nejakých okolností, povedzme, poškodený imunitný systém, vtedy vlastne čiastočne natravené potraviny prechádzajú cez črevnú výstelku do krvi a tie komplexy antigen protilátka sa vytvárajú vo zvýšenom množstve. Obiehajú potom a keďže makrofágy není sú schopné dostatočným spôsobom reagovať na túto tvorbu komplexov, objavia sa nejaké zdravotné ťažkosti. Čiže potom to vyzerá asi takto, že vlastne vďaka poškodenému systému sa prebytok komplexov ukladá v tkanivách a objavia sa už vtedy pred chvíľočkou spomenuté zdravotné ťažkosti. Alebo sa objaví problém v prípade zvýšenej priepustnosti čreva, zvýšenej permeability. Zasa vlastne chronológia je tá istá. Potravina, ktorá prechádza cez črevo, vzniká hladina tých komplexov antigen protilátka, ale keďže je poškodený imunitný systém, nestačí zlikvidovať všetky komplexy, ktoré sa ukladajú do tkaniva a objavia sa zdravotné ťažkosti. Ktoré sú to tie faktory, ktoré ovplyvňujú syndrom priepustnosti čreva? No samozrejme na prvom mieste a je to vlastne problematika úplne všetkých ochorení, je psychická stránka, čiže stres, je tam nerovnováha črevnej flóry. V každom prípade dôsledkom nepravidelnej stravy, malý výskyt vlákniny, jednotvárna strava. Pri našich testoch väčšinou to býva tak, že keď príde a objavia sa vlastne nejaké potraviny, ktoré vychádzajú ako tzv. Pozitívne, klasická reakcia je, no to není možné, lebo tieto mám najradšej, tieto jem najviac. Čiže presne takto to je, to telo sa ako keby bráni už na to, čo dlhodobo a hlavne monotónne prijímame do nášho organizmu. Ako je možné vlastne sa z toho dostať, aké je riešenie? Základom všetkého je najskôr teda zistiť, diagnostikovať, o ktoré potraviny sa jedná, podľa toho eliminovať stravu, nastaviť absolútne vlastne cielené odporúčania a popri tom vlastne podporiť aj imunitný systém spoločne s nastavením črevnej flóry, preto kľúčovú rolu tu hrajú okrem iného zasa klasické návody ako probiotika, zvýšené množstvo antioxidantov, vitamínov, zinok a omega-3 a 6 masné kyseliny. Čiže potravinová intolerancia je nezávislá od potravinovej alergie, sú to dve rozličné jednotky. Tie reakcie nie sú okamžité, sú s odstupom. Manifestácia ťažkosti sa objavuje vtedy, keď dochádza už k oslabeniu imunitného systému, respektíve zvýšenej priepustnosti čreva. Ako sa potravinová intolerancia manažuje? Najskôr, keď diagnostikujeme, vylúčime z jedálnička danú potravinu. Pokiaľ je tam silná intolerancia, eliminujeme na 3 až 6 mesiacov. Je to veľmi vážne a skutočne treba sa tomu dobre venovať s tým, že ľudia veľmi citlivo reagujú, keď im beriete ich obľúbenú stravu a Len vážna motivácia a vysvetlenie všetkých súvislostí ich k tomu vie nejakým spôsobom posunúť. Niektoré potraviny, pokiaľ sa ukáže, že je na to už forma intolerancie, ale nie je príliš silná, takzvané len rotujeme. To znamená, že sa povedzme doporučia v jedálničku len raz alebo dvakrát do týždňa. Tak, jak som už predtým spomenula, je treba zvýšiť pestrosť strávy, zaradiť potraviny s vlákninou a súčasne aj podporovať imunitný systém. Tu sú vlastne spomenuté niektoré klinické štúdie, nakoľko problematika IgG špecifických protilátok je aj niekoľko rokov v zahraničí vo svete veľmi intenzívne teraz sledovaná. Existujú veľké štúdie na veľkých počtoch pacientov, okrem iného toto je jedna štúdia, ktorá pochádza z Anglicka, bola vykonaná na 5286 pacientov. Tam len možno ukážem, že v podstate 70% účastníkov malo odporúčania, ktoré viedli k absolútne prísnej eliminácii tých potravín a z toho 76% tých, ktorí zmenili dôsledne návyky, vykazovali výrazné zlepšenie zdravotného stavu. V prípade ovšem, že pokiaľ sa náspäť zasa vrátili k tým pôvodným potravinám, až v 92% sa zasa objavili tie nežiaduce zdravotné symptómy ako pred začatím liečby. Ďalšia štúdia napríklad zameraná na veľmi zaujímavá súvislosť, veľmi zaujímavá korelácia medzi zápalovými procesmi v karotídach u obezných mladistvých. Jednoznačne vlastne sa preukázalo skutočne metodicky veľmi s prísnymi kritériami, že existuje súvislosť medzi špecifickými protilátkami IgG, C-reaktívnym proteínom a hrúbkou intima media u teda mladistvých, ktorí boli buď obezní, alebo u normálnych. A jednoznačne sa preukázalo, že látky IgG proti jedlu môžu byť patogeneticky zapojené do vzniku obezity a aterosklerózy. Ďalšia štúdia, veľmi zaujímavá, ktorá sa týka migrény. Mávate určite často pacientov, ktorí si sťažujú na migrénu. Neurologicky v podstate je tam aj negatívny výsledok. Takisto vďaka tejto štúdii sa zistilo, že existuje súvislosť medzi migrénou a potravinovou intoleranciou. Pacienti boli teda požiadaní, aby na 2 mesiace zmenili svoje stravovacie návyky z Pôvodne tam bolo 61 pacientov, z toho tých 39 pacientov dokončilo štúdiu. U 90%, ktorí zmenili svoju stravu v rôznej miere, teda v podstate u 40% pacientov, ktorí trpeli na tie migrény, došlo k zlepšeniu. A naopak 60 pacientov, ktorí sa vrátili k pôvodnému stravovaniu, sa zasa tie ťažkosti opäť objavili. Tu je len prehľad rôznych ďalších štúdií, ktoré sa venujú tejto problematike. V skratke sa dá povedať, že sa preukázalo, že to má vplyv, jak som hovorila, na obezitu, na heterogénny profil, na rôzne neurologické a prípadne iné ťažkosti. Čiže toľko to k problematike potravinovej intolerancie. Pokiaľ by vás prípadne takáto metóda zaujala, pretože je to ozaj veľmi zaujímavá téma, ktorá sa týka úplne každého človeka, ktorý vojde do vašej ambulancie, tak vieme pomôcť alebo vysvetliť niektoré skúsenosti odovzdať. Rovnako, pokiaľ by ste mali záujem, sú tam aj kontaktné údaje. Keby ste chceli začať podobné testovanie vo vašich ambulanciách, sa v podstate prihlásiť a dá sa nejakým spôsobom podať ďalšie, už potom detailnejšie informácie, ako sa pri tomto testovaní postupuje. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujeme, doktorke.